Iubita adunare, împreună aș dori în această seară de sărbătoare să deschidem Scripturile în Sfânta Evanghelie după Matei la capitolul 28, ultimul capitol din această Evanghelie, de unde vom citi cuvântul Domnului pentru seara aceasta, începând cu versetul 16 până la versetul 20. Pagina în Sfânta Scriptură, 961. Reamintesc referința biblică, Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 28, citim ultimele versete din această Evanghelie, începând cu versetul al 16-lea, pagina în Sfânta Scriptură, 961. Să ascultăm ceea ce Dumnezeu ne vorbește în acest cuvânt. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Tată din ceruri, înaintea ta stăm în seara aceasta. Și declarăm că este bun, minunat și mare numele tău pe întreg pământul. Declarăm că ești bun cu noi și în seara aceasta aici, în adunarea Filadelfia din Moșnița Nouă. Aleluia. Ți-am simțit prezența ta în seara aceasta, în locul acesta, și nu e o întâmplare prezența ta. Prezența ta aduce înviorare, prezența ta aduce înflăcărare, prezența ta aduce zidire bisericii, prezența ta ridică în seara aceasta pe cel căzut. Îți mulțumim că ești viu, mulțumim că ești între noi în seara aceasta. Ai venit să-ți dovedești învierea prin prezența ta încă o dată aici în Biserica Iubirii. Binecuvântăm numele tău în seara aceasta. Aici sunt, Tată din ceruri, bărbați și femei. Aici sunt tineri și tinere, probabil și prieteni în seara aceasta, case de rugăciune. Te rugăm, cercetează în seara aceasta fiecare ființă. Duhule Sfinte, te rog, convinge oamenii că au nevoie de Evanghelie, că au nevoie de realitatea învierii în viața lor. Binecuvântează casele noastre, binecuvântează pe mic și mare, tânăr și vârstă. În această seară, ocupă-te de nevoile noastre. Fă să-ți înțelegem voia, mesajul în seara aceasta. Descoperă-te pe limbajul fiecăruia. Ajută-ne să-ți înțelegem chemarea Evangheliei în seara aceasta. Și să putem pleca din prezența ta noiți. Să putem pleca transformați din prezența cuvântului tău. Și să putem declara că a fost cu adevărat o zi a învierii. O zi când ne-am adus aminte că avem un Mântuitor viu. Un Mântuitor care trăiește și este Domn al vieții noastre. Numele Tău să fie binecuvântat. Amin. Vă invit să vă reașezați. De fiecare dată când vin la Moșnița Nouă, în Biserica Filadelfia, pentru mine este o bucurie. În seara aceasta, bucuria este dublă. În primul rând, pentru că am un Mântuitor viu.
Aleluia!
Și în al doilea rând, de ce să nu o recunosc? Pentru că deja anticipam. Mă bucur că aici, în Moșnița Nouă, am frați și surori în acest Hristos viu.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, să dovediți pe de adevăratelea că trăiți o viață vie.
Amin.
În Hristosul cel viu.
Amin.
Dumneavoastră știți că lumea în care noi trăim este o lume plină de așteptări. Ce ziceți? Oamenii au așteptări de la Dumnezeu? Multe dintre așteptările oamenilor sunt așteptări idealiste. Dar o parte dintre așteptările oamenilor de la Dumnezeu sunt așteptări sincere, adică realiste. Dar ce ziceți dumneavoastră, angajați? O parte dintre dumneavoastră munciți, sunteți angajați. Angajații au așteptări în viață? Știți ce ar vrea cei mai mulți dintre angajați? Să fie mai puțină muncă și bani mai mulți. Dar patronii, și dacă este vreunul dintre dumneavoastră patron sau patroană, să nu se supere pe mine în seara aceasta. Eu predic o evanghelie deschisă, clară, simplă, ușor de asimilat. Patronii, ce ziceți, au așteptări în viață? 10 ore de muncă pe zi sunt suficiente? Patronii vor cât mai multe ore de muncă și banii, dacă se poate, să fie? Iată că trăim într-o lume a așteptărilor. Ce ziceți? Elevii, nu sunt aici elevi în seara asta. Elevii au așteptări. Am auzit pe unul zilele trecute, zice, m-am săturat de atâtea simulări, teze. Abia apuc, zicea el, să vină și bacalaureatul și să se termine odată cu toate examenele. Dar îndrăgostiți, pe aici, pe la Moșnița, sunt îndrăgostiți. Nu, vine vara, urmează căsătoriile. Îndrăgostiți, au așteptări. Mulți dintre voi, tineri, visați la acea zi mare, extraordinar, în care să vă căsătoriți. Dar știți că și bolnavii au așteptări în viață? Mă gândesc la bieții oameni care stau întinși la pat de ani de zile și se gândesc, oare vine și pentru mine o zi a însănătoșirii? Mă gândesc în seara aceasta la pensionari, nu? Că și pensionarii au așteptări în viață. Dacă s-ar putea să meargă mai puțin pe la farmacie, să dea mai puțin bani pe medicamente și dacă s-ar putea pensia lor un pic măcar să fie mai mare. Dar și copiii ăștia micuți, care au slujit atât de frumos în seara asta aici, știți că și ei au așteptări? Cred că mulți dintre ei visează să vină mai repede odată vacanța de vară. Iată dar că noi trăim într-o lume plină de așteptări. Așteptări peste așteptări. Noi avem așteptări, ceilalți au așteptări, societatea în care trăim are așteptări și biserica are anumite așteptări. Dar nu știu câți dintre dumneavoastră v-ați gândit în viață, la modul cel mai serios, că și Hristosul înviat are așteptări. Și să știți că nu-s puține așteptările Hristosului înviat. Și în această seară vreau să fac o subliniere. Întotdeauna așteptările Hristosului înviat sunt superioare așteptărilor noastre. Adică așteptările lui sunt prioritare și contează cu adevărat în viață. Și în această seară mă aflu la dumneavoastră, în această zi de sărbătoare, tocmai ca să vă vorbesc despre așteptările Hristosului înviat. Așteptările Hristosului înviat. Oare ce așteaptă Hristosul înviat de la viața mea? Mă întreb eu în această seară. Oare ce așteaptă Hristosul înviat de la viața dumitale? Adică de la noi toți. În primul rând, dați-mi voie să vă spun în această seară, Hristosul înviat așteaptă de la noi ascultare. Iată ce spune Evanghelia după Matei în versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, undeva într-un munte acolo, unde le poruncise Iisus să meargă. Observați dumneavoastră următoarele două detalii: s-au dus și doi, unde le poruncise Iisus să meargă. Iată niște ucenici ascultători, niște oameni care realizează ceea ce era scris în Vechiul Testament, că ascultarea face mai mult decât jertfele. Știți că Domnul Iisus Hristos a apreciat mai mult ascultarea decât slujirea oamenilor? Evanghelia după Luca, la capitolul 10, începând cu versetul 38, ne spune Scriptura acolo că într-o zi Iisus era în casa Martei și a Mariei și spune Biblia că Marta sluja, iar Maria asculta cuvintele Domnului. Și când Domnul face o evaluare simplă a situației, Domnul apreciază mai mult curios ascultarea decât slujirea. Știți de ce? Nu pentru că Domnul desconsideră slujirea cuiva, nu pentru că Domnul n-a avut apreciere față de slujirea multă a Martei, nu, ci pentru că Domnul vrea să sublinieze un principiu clar pentru viața de credință: ascultarea trebuie să primeze în viață. Ascultarea e prioritară și când venim la casa lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cartea Ecleziastul la capitolul 5, versetul 1. Când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să... decât? Decât să aduci jertfa nebunilor. Știți de ce, dragilor? Spre exemplu, Adam și Eva au fost izgoniți din Eden. Știți de ce? Pentru neascultare. Știți de ce, spre exemplu, Nadab și Abihu au fost într-o zi mistuiți de Dumnezeu? Tot pentru neascultare. Știți de ce împăratul Saul, într-o bună zi, a fost lepădat de Dumnezeu și îndepărtat de la tron? Pentru neascultare. Profetul Iona este aruncat în apă într-o zi și ajunge în burta unui mare pește. Și întrebarea e în această seară: de ce o fi ajuns Iona acolo? Știți că tot pentru neascultare? Aș vrea să precizez ceva important în această seară. Întotdeauna ascultarea în viață e urmată de câștiguri, dar neascultarea e urmată de costuri. Ascultarea întotdeauna este urmată de binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar dacă citiți pe la Deuteronom 28, o să vedeți că neascultarea e însoțită de blestem. Și nu știu dacă ați făcut următorul calcul. Eu am ajuns să realizez că prețul neascultării este mult mai mare în viață decât prețul ascultării. Adică e mai ușor să asculți de ce zice Dumnezeu, că prețul e mai mic de plătit, decât să n-asculți de Dumnezeu, pentru că prețul este mult mai mare. Și factura vine întotdeauna la sfârșit. Dumneavoastră știți că atunci când s-a scufundat Titanicul în apele Oceanului Atlantic de Nord, în acea noapte rece, întunecoasă, cei care erau la bordul Titanicului, telegrafistul și capitanul navei, au primit 6 mesaje de avertizare că în fața lor urmează prezența icebergurilor și a calotelor de gheață. Și toate cele 6 mesaje au fost ignorate atât de telegrafist cât și de capitan. Chiar ultimul dintre ele, capitanul l-a luat, l-a citit și l-a băgat în buzunar, ignorând avertismentul. Neascultarea i-a costat enorm. Știți că în urma acelei tragedii au murit 1514 persoane? Pentru că prețul neascultării este în viață foarte mare. De Dumnezeu, dragilor, trebuie să ascultăm în viață chiar și în cele mai grele momente. Chiar și în momentele teribile din viață, trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu. Știți că pentru Avram, ascultarea de Dumnezeu a fost mai importantă decât viața fiului său, decât viața lui Isaac. Știți că pentru Iov, în acea încercare teribilă din viața lui, ascultarea de Dumnezeu a fost mai importantă decât ascultarea de soția lui. Soția lui a zis: Iov, știi ce? Bleastă-mă-L pe Dumnezeu și o să fiu și eu fericită, se gândea ea. Nu mai am lângă mine un bărbat bolnav din cap până în picioare. Oricum afacere nu mai avem, copiii ori murit. Probabil se gândea deja să se recăstorească. Dar Iov ascultă de Dumnezeu și plătește prețul ascultării. Știți că Ionatan a ascultat în viață mai mult de Dumnezeu decât chiar de tatălui? Ar fi vrut tatălui ca David să fie terminat, să fie omorât. Dar Ionatan nu-și ascultă tatăl în împrejurarea aceasta și Ionatan e dispus să asculte de călăuzirea lui Dumnezeu. Maria, mama Domnului, era într-o împrejurare critică în viață. Și auziți mesajul ei, spune: iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Putea fi ruptă logodna dintre ea și Iosif, putea fi omorâtă cu pietre o logodnică să fie însărcinată în vremea aceea. Era un mare preț, aflându-se toate aceste lucruri. Dar Maria spune: sunt dispusă să ascult, să plătesc prețul ascultării, chiar și în cele mai grele momente din viață. Atunci când Magdalena, fiica lui Martin Luther, avea 14 ani, era foarte, foarte grav bolnavă. Martin Luther s-a rugat lui Dumnezeu și a zis: o, Doamne, este fiica mea și o iubesc așa de mult, dar vreau, zicea Martin Luther, să se facă voia ta. A intrat în acele momente de încercare în camera fetiței de 14 ani și a zis: Magdalena, vrei să rămâi cu tatăl tău pământesc sau vrei să te muți la tatăl din ceruri? Și auziți ce răspunde Magdalena la 14 ani: tată, fie după cum vrea Dumnezeu. Și a luat fiica în brațe, a privit-o, a sărutat-o și când a pus-o pe pat, Magdalena de 14 ani a trecut la cele veșnice. Și Martin Luther spunea: de ce să-mi pare rău că astăzi a trecut fiica din viață, când știu că ea, chiar dacă a avut numai 14 ani, a ajuns în cer la Dumnezeu. Iată un om care a fost dispus să plătească prețul ascultării chiar și în cele mai teribile momente din viață. Și ce îmi place mai mult e că și fiica lui a fost bine crescută, încât la 14 ani a dat dovadă de o maturitate ieșită din comun și a zis: fie după cum vrea Dumnezeu. Știți ce așteaptă Hristosul înviat în primul rând de la noi? 1. Ascultare de El. În al doilea rând în seara aceasta, oare ce mai așteaptă Hristosul înviat de la noi? de la fiecare dintre noi. Știți că în al doilea rând Hristosul înviat așteaptă de la noi închinare? Știți de ce Biserica lui Iisus Hristos există în primul și în primul rând? V-ați întrebat vreodată de ce săptămânal noi ne întâlnim într-un loc ca și acesta? Dați-mi voie să vă spun în această seară, și nu este un secret, este un adevăr al Sfintelor Scripturi, Biserica există în primul și în primul rând ca să se închine lui Dumnezeu. Ca să-L glorificăm, să-L înălțăm pe Dumnezeu. De aceea se cântă la biserică, de aceea există rugăciune, de aceea se recită versuri, de aceea copiii se pregătesc, de aceea corul face repetiții, de aceea avem evanghelizare, avem predici în casa lui Dumnezeu, pentru că noi aducem închinare lui Dumnezeu. Auziți ce spune Scriptura în această seară? Când au ajuns în Galileea, în acel munte unde le-a spus Iisus să meargă, zice Scriptura în seara aceasta, când l-au văzut, i s-au închinat. La cele mai mari evenimente din viața Mântuitorului, și am să amintesc trei în această seară, a fost prezentă și închinarea. Hai să ne aducem aminte de nașterea Mântuitorului în această seară. Când s-a întrupat Iisus, a fost închinare? Știți ce au făcut magii care au venit din îndepărtare la Betleem? În Evanghelia după Matei, la capitolul 2, este specificat în versetul 11 faptul că magii i-au adus închinare. Știți că la învierea lui Iisus Hristos, după învierea Lui, a fost din nou prezentă închinarea? Dar știți că și atunci când s-a înălțat Mântuitorul la cer, a fost închinare și atunci? Așa, dacă se poate afișa Luca 24 cu 52. Iisus era cu ucenicii, i-a binecuvântat, s-a înălțat la cer și auziți, după ce i s-au închinat. Aș vrea să fac câteva precizări importante cu privire la închinare în seara aceasta. În închinare, dragilor, întotdeauna Dumnezeu pune condițiile, nu omul. De multe ori auzim pe mulți, aș fi vrut să cânt în felul cu tare, aș fi vrut slujba să fie cam așa. Dar când citim Scriptura, noi realizăm că întotdeauna în închinare Dumnezeu stabilește criteriile. Asta înseamnă că închinarea trebuie întotdeauna să fie despre Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Eu mă minunez de multe ori. Oameni pe cum Traian Dos, Niculiță Moldovianu, și alții, ca să nu-i amintesc în această seară, au compus cântări de 8, de 10 strofe, cu mesaj cât se poate de profund. Și astăzi, generația noastră tânără, tineri cu facultăți, cu masterate, unii la doctorate, îți compun o cântare de 2 strofe și așa se repetă la nesfârșit. Și când cauți, dacă e ceva despre Dumnezeu, despre moartea lui Hristos, despre învierea Lui, despre activitatea Domnului Iisus Hristos, despre minunile Lui, de multe ori, cântarea e dezbrăcată de toate acestea. Nu vă dau lucrurile acestea de gândit? Eu m-am gândit că unii se închină astăzi muzici și nu se închină lui Dumnezeu, pentru că ei n-au învățat că Dumnezeu întotdeauna stabilește condițiile închinării, ci nu omul. Eu m-am gândit că unii se închină mărturiei lor, poeziei lor, predicii lor, poate se închină chiar lor înșiși, dar nu se mai închină lui Dumnezeu. Oamenii de care aminteam puțin mai devreme au stat în pușcărie pentru Evanghelia lui Hristos, pentru credința în Hristos și au suferit, au fost loviți. Să ne gândim la un Richard Furbrand în această seară. El a plătit cu viața lui. Și din mijlocul suferinței, din mijlocul dedicării, dacă vreți, pentru Dumnezeu, că n-a fost simplu, au izvorât acele poezii și cântări extraordinar. Noi astăzi ne punem în fața computerului și zicem să scriem o cântare. Dar poate n-am stat 5 minute pe genunchi să chemăm cerul să se coboare și să-L simțim pe Domnul prezent. Apoi vreau să vă spun în această seară, vis-a-vis de închinare, ea întotdeauna trebuie să pornească din interior spre exterior. Închinarea nu pornește de la trup la duh, ci închinarea pornește de la duh înspre trup. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea că noi trebuie să ne închinăm în duh și în adevăr. Asta înseamnă că Duhul omului trebuie să se conecteze cu Duhul lui Dumnezeu. Noi avem părtășie în biserică prin intermediul Duhului nostru care se conectează cu Duhul lui Dumnezeu. Mulți au înțeles că închinarea e doar pentru trup, să fie atmosferă, să fie nu știu ce stil de închinare, dar Duhul lor e nepăsător, e rece. Apoi, închinarea trebuie să fie transformatoare și nu informatoare. Dați-mi voie să vă spun în această seară, avem foarte, foarte multe informații despre închinare. Dar avem foarte puțină experiență cu Dumnezeu în închinare. Și eu m-am gândit, dacă și în această seară voi pleca de la moșnița la fel cum am venit, e o problemă ori cu mine, ori lăsați-mă să vă spun cu închinarea din seara asta. De fiecare dată când vii la casa lui Dumnezeu și pleci la fel, sau mai rău, sau mai rea, e o problemă ori cu noi, ori cu închinarea. Pentru că închinarea transformă dacă iese din Dumnezeu, dacă iese despre Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Închinarea nu e doar informație. Închinarea trebuie să-L schimbe pe om în asemănare cu Dumnezeu. Apoi, știți că închinarea, în esență, este uimire? Ați mai văzut oameni în ultima vreme să vină la casa lui Dumnezeu și să fie uimiți de ceea ce se întâmplă aici? Mulți oameni vor să facă minuni în viață, însă din nefericire, de cele mai multe ori ajung să se facă de minuni. Mi se pare mie că în vremea în care trăim, rutina a înlocuit uimirea în închinare. Oamenii nu mai sunt uimiți de absolut nimic. Totul este normal, rutinat, monoton. Am devenit creștini prea tipicari în închinare. Creștini programați. Noi știm la ce oră începe slujba, știm despre ce e prima rugăciune, știm care frate dă îndemn, știm cum încep cântările în biserică, știm care e ultima rugăciune, la ce oră se pune predica. Dați-mi voie să vă spun în seara asta, totul este prea strategic și există prea puțină spontaneitate. Și știți de ce mă tem în vremea asta? Că Duhul Sfânt s-ar putea să nu mai aibă loc de noi. Am ajuns creștini care avem program, dar nu mai avem slujbe după voia lui Dumnezeu. Oare mai are loc Duhul Sfânt de dumneata sau de mine? Eram undeva într-o biserică, era lista cu program, e bine să fim ordonați, să fim organizați, nu sunt potrivă. Dar trebuie să fim receptivi și la sursa Duhului Sfânt de călăuzire. Mă uitam peste biserică de la Anvon și zic către fratele slujitor care era lângă mine, zic, simt nevoie așa să cântăm o cântare în picioare, să facem o rugăciune. Pe la jumătatea programului, oamenii ațipise, căscau unii în biserică. Știți ce îmi spune fratele respectiv? Ce frate, noi avem aici programul și trebuie să respectăm. Dumnezeu să ne ierte, că de multe ori ținem la programe și nu mai ținem la închinarea curată înaintea Creatorului. Dumnezeu să-și binecuvinteze slujitorii cu spontaneitate, cu călăuzire, cu sursă de inspirație. Atunci când biserica trebuie să ia foc, slujitorii să simtă nevoia de rugăciune, dacă e nevoia de cântare, pentru că e nevoie de trezire în vremea în care noi trăim. Apoi dați-mi voie să vă spun în seara asta, în închinare, conținutul este mai important decât forma, decât forma închinării. Am devenit în ultima vreme un fel de creștin de piață. Ne uităm, dacă vreți, la aspect, nu și la calitate. Ne uităm la imitație, nu la original. Ieftinul a devenit mai valoros decât importantul. În închinare, am auzit pe mulți, zice, ne uităm la cum se cântă, nu la ce se cântă. Nu e onoare că avem atâtea condiții în biserică. Uitați dumneavoastră, plasmă în față, plasmă în spatele bisericii. Se afișează versete, se afișează cântări. Oare noi mai pătrundem mesajul cântărilor sau pur și simplu așa, din inerție, cântăm? Ne uităm, așa cum spuneam, la cum se cântă. Și tare mă tem că nu ne mai uităm la ce se cântă. Tare mă tem că melodia a luat locul mesajului. Tare mă tem că ritmul a luat locul mesajului. Vocea cuiva a furat locul mesajului. Avem melodie, avem stil, avem ritm, avem atmosferă, voci deosebite, dar nu mai avem mesaj. Sau nu ne mai atrage mesajul. Mesajul a cam fost înlocuit cu altceva. Credeți dumneavoastră că melodia ne schimbă pe noi? Melodia eventual încântă trupul. Credeți dumneavoastră că ritmul unei cântări a înnoit o viață, a născut pe cineva din nou? Credeți că stilul acelei cântări a înnoit viața cuiva? I-au auzit oameni transformați în urma unor cântări. Dar oamenii au zis așa, mesajul cântării a fost atât de profund, Dumnezeu mi-a vorbit atât de simplu și atât de clar și l-am crezut pe cuvânt, m-am regăsit. Apoi am observat altceva. În închinare ne uităm la cum se roagă cineva, dar nu ne mai prea uităm la ce se roagă. Zicem noi, dacă cineva strigă tare, acum noi diferim așa ca temperament. Unii chiar și în predică vorbesc mai tare, alții sunt mai calmi, diferim ca și temperament. Dar temperamentul la urma urmei nu înseamnă spiritualitate. Zice cineva, dacă cineva strigă tare rugăciune, e spiritual, e super sfânt. Am auzit și eu într-o zi pe unul, se ruga stăruitor lângă mine și auzi ce se ruga. Zice, Doamne Dumnezeule, te rog, smerește-mă. Și eu mă gândeam în mintea mea, săracul de el, că de ajunge pe mâna lui Dumnezeu să-l smerească el, n-aș dori nimănui. Și chiar am zis în gândul meu să n-audă fratele, Doamne, ai milă și de bietul om. Ne uităm de cele mai multe ori cât dăruiește cineva, dar nu ne mai uităm cum dăruiește. Nu ne mai uităm la atitudine, nu ne mai uităm la motivație, la inima cu care dăm. Contează suma, frate. Nu știu dacă nu v-am spus eu aici următoarea întâmplare, dar o repet în seara aceasta, chiar dacă v-am mai spus-o. Am citit despre un păstor că l-a invitat la biroul bisericii într-o zi pe un milionar să doneze și el, că omul ăsta avea bani, să dea bani pentru reparația bisericii. Și milionarul nostru a zis către fratele păstor, zice, a, zice, nu frate, nu acum, tocmai a început criza. Amână, zice, pe mai încolo lucrările de modernizare a bisericii. Au ieșit din biroul bisericii în fața clădirii, o țiglă s-a desprins din acoperiș și a venit direct în capul milionarului. Durere mare, după ce milionarul nostru și-a revenit, a zis: pastore, acum înțeleg care e planul lui Dumnezeu. A băgat mâna în buzunar, a scos din buzunar un cec cu $1,000 și a zis: ia-i acum pentru reparația bisericii. Au schimbat ultimele vorbe, s-au despărțit și au zis ce rugăciune face păstorul nostru. După ce milionarul își vedea de drum, zice: Doamne, te rog din toată inima, mai trage-i una. Știți ce așteaptă Hristosul înviat de la noi? În primul rând spuneam în această seară că El așteaptă ascultare. În al doilea rând am amintit în această seară că El, Hristosul înviat, așteaptă de la noi închinare. Și acum mă apropiu de cel de-al treilea punct al predicii, care este vital și probabil ar fi trebuit să fie primul. Știți ce așteaptă Hristos în al treilea rând de la noi? Am lăsat în ordinea textului punctele. Așteaptă credință. Biblia spune că l-au văzut pe Hristosul înviat în Galileea, în munte. Ei s-au închinat, dar versetul 17 spune: dar unii, și nu ni se dă numărul, s-au îndoit. Știți că îndoiala este soră bună cu necredința? Știți că îndoiala este soră bună cu confuzia, cu incertitudinea? Oamenii ăștia erau în incertitudine, în confuzie. O fi Hristosul înviat, nu o fi El? S-ar putea în această seară unii dintre dumneavoastră să vă întrebați: oare chiar e real că a murit Iisus și a înviat? E real, oameni buni? Am uitat în Biblie și am observat că există 4 categorii de oameni care s-au raportat, dacă vreți, diferit la învierea Domnului, s-au raportat diferit la ceea ce privește aspectul de credință. Am uitat la Maria și am văzut în Maria persoana care nu știa ce să creadă, vă rog să rețineți, nu știa ce să creadă, dar Maria căuta explicații. A căutat explicații de la înger, a căutat explicații de la apostoli, a căutat explicații de la grădinar. Era Iisus, dar nu-L cunoștea. Maria credea că e grădinarul și spune: omule bun, zi-mi unde L-ai pus, să mă duc să-L iau. Maria stătea în cumpănă, ea nu știa ce să creadă, dar căuta explicații pentru că vrea să știe unde este Iisus. Poate în seara aceasta stai în cumpănă și te întrebi: o fi înviat Domnul, nu o fi înviat? Dacă ești unul dintre cei care stau în cumpănă, precum Maria, ar fi bine să cauți explicațiile importante. Și răspunsul îl găsești aici. Apoi m-am uitat la cei 9 ucenici. Știți că au fost 12... În Iuda a intrat Satana, l-a părăsit pe Domnul, a părăsit grupul de ucenici, au mai rămas 11. Dar curios că 9 dintre ei reprezintă acea categorie de oameni care nu cred în înviere și nici nu caută să se convingă. De unde deducem lucrul acesta? În Luca 24, versetul 9 și 11. Femeile au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cuvintele acestea, auziți, li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Întrebare, tuturor apostolilor li se păreau basme? Pentru că versetul următor spune: dar Petru, și colaborat cu Ioan 20 și Ioan, s-au sculat și au dat fuga la mormânt. De ce nu s-au fi ridicat toți 11? De ce n-au mers toți 11 la mormânt, numai Petru și cu Ioan? Pentru că eu tin să cred în seara asta, 9 dintre ei, învierea pentru ei era un basm. Ei nu credeau, cel puțin în prima fază, și nici n-au căutat să se convingă. Mai târziu s-au convins că i-a căutat Mântuitorul înviat, a intrat prin ușile încuiat în mijlocul lor. Dar dacă n-ar fi mers Mântuitorul la ei, nu cumva rămâneau cu o poveste, cu o legendă, cu un basm? Apoi mă uit la Petru în seara aceasta, el reprezintă o altă categorie de oameni. Petru este persoana care vrea să creadă, dar zice el, n-am destule dovezi. Ajunge Ioan primul la mormânt, dar nu intră. Ajunge Petru după el, care era mai în vârstă, și Petru intră în mormânt. Găsește mormântul gol, vede fâșiile de pânză jos, vede ștergarul adunat sul, pus undeva separat, dar Petru nu poate să creadă realitatea învierii. Pentru el dovezile nu sunt suficiente. Se întoarce acasă împreună cu Ioan și Petru nu crede. Știți când crede Petru pe de adevăratele? Atunci când s-a prezentat Iisus în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și atunci și Petru și ceilalți s-au bucurat că au văzut pe Domnul. Sunt foarte mulți în zilele noastre care ei ar vrea să creadă în realitatea învierii, dar se motivează după scuză. N-avem destule dovezi. Dar îmi place de Ioan. El reprezintă a patra categorie de oameni. Ioan este omul care crede indiferent de dovezi. A ajuns primul la mormânt, dar l-a lăsat pe Petru să intre înăuntru. După ce a intrat Petru și a văzut fâșiile de pânză jos, ștergarul făcut sus și pus deoparte, a intrat și Ioan și Biblia spune, în Ioan 20:8, a intrat și el în mormânt, a văzut și a crezut. Și știți că în Evanghelia după Ioan, unde apare verbul a crede, întotdeauna, spun cercetătorii Sfintelor Scripturi, verbul acesta se referă la credința autentică. Iată dar, oameni care stau în cumpănă, nu știu ce să creadă, dar caută explicații. Oameni care nu cred, nici nu caută să se convingă dacă o fi adevărată învierea sau nu. Oameni care ar vrea să creadă, dar li se pare lor că dovezile sunt prea puține. Dar există a patra categorie specială, oameni care cred, indiferent de dovezi. Pentru ei mormântul gol, fâșiile de pânză jos, ștergarul făcut sul, sunt suficiente ca să creadă în învierea lui Iisus Hristos. Știți că și de la noi, Hristosul înviat așteaptă aceeași credință, ca și credința lui Ioan? Am citit despre unul din cei mai cunoscuți predicatori ce a avut Marea Britanie, William Sangster. Este numele acestui predicator vestit în vremea în care el a trăit. Suferea de artropie musculară progresivă. Din cauza acestei boli avea dureri foarte mari de picioare. Treptat a început să-i slăbească vocea până când n-a mai avut cuvinte, n-a mai putut vorbi. Putea doar să scrie acest predicator tremurând din cauza bolii prin care trecea. Într-o dimineață de Paști, înainte cu câteva săptămâni să moară, a scris câteva rânduri într-o scrisoare fiicei lui Margaret. Și a zis așa, citesc, Margaret dragă, e teribil de dureros să te trezești dimineața de Paști. Și auziți, și să n-ai voce cu care să strigi din toate puterile, Hristos este viu. El și cu artropie musculară progresivă, cu dureri mari de picioare, fără voce, tremurând, Era unul care credea peste secole în învierea lui Iisus Hristos, indiferent de dovezi. Hristosul înviat așteaptă și de la noi o asemenea credință. În final, în seara aceasta, mai este un lucru vital ce l-așteaptă Hristosul înviat de la noi. Pe lângă ascultare, pe lângă închinare, pe lângă convingere sau credință, Hristosul înviat, rețineți, în al patrulea rând așteaptă de la noi implicare. A lăsat un mesaj înainte de înălțare, după înviere ucenicilor. Și a zis așa, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și versetul 20. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Este o categorie tristă de oameni astăzi prin biserică, oameni care spun ceva de genul, nu mă implic, auziți, ca să nu mă complic. Ați auzit de din oameni de felul acesta? Nu mă implic ca să nu mă complic. Psihologul William Moulton spunea el că a luat un interviu la 3000 de persoane și le-a pus următoarea întrebare. Care este scopul vostru în viață? Și 94%, spunea acel psiholog, uimit de răspuns, foarte șocant răspuns, 94% dintre ei au zis așa, îndurăm prezentul și așteptăm ziua de mâine. Au zis ce scop nobil în viață, să îndur prezentul și să aștept viitorul să vină. Hristos așteaptă de la noi implicare în cel puțin două domenii. 1. Evanghelizarea lumii și 2. Ucenicizarea oamenilor câștigați pentru Hristos. De aceea a zis, duceți-vă și în Marcu spune, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Asta, fraților, este evanghelizare, punct. Și apoi faceți ucenici, că ucenicii nu se nasc în biserică, ucenicii se fac. Că nu s-a născut nimeni doctor, inginer, profesor, au devenit doctori, au devenit profesori, au devenit ingineri. Oamenii s-au născut copii, și eu, și dumneavoastră. Și aici Mântuitorul spunea, faceți ucenici. Evanghelizare și ucenicizare. Ani de zile am evanghelizat cam câte o săptămână în biserici pe oameni. Și apoi n-am mai făcut evanghelizare de la om la om. N-am mai spus colegilor de muncă, colegilor de școală, multora le este rușine cu pocăința lor. Pentru că vreau să știți, pocăiții păcăliți nu pot să facă evanghelizare. Când nu avem o mărturie eficientă, nu ne putem ridica în fața duhurilor și a lumii decăzute să facem evanghelizare, că dă lumea cu noi de pământ și ne face praf. Și multora le e rușine cu pocăința lor. Ani de zile i-am botezat pe oameni fără să-i învățăm. Și apoi ne-am trezit că mulți au intrat în apa botezului în baptister și peste ceva vreme i-ai văzut din nou cu țigarea între degete, din nou cu paharul de băutură, din nou la lumea drogurilor, din nou și-a înșelat nevasta, din nou nu știu cu ce amantă și așa mai departe. Și ne-am trezit și noi dintr-o dată că e nevoie de învățătură, că e nevoie de cateheză, că e nevoie de învățarea principiilor fundamentale de credință. Oamenii trebuie învățați, spunea Mântuitorul. Închei cu cele 5 mistere ale bisericii contemporane. Ați auzit de aceste mistere? Se spune că unul dintre ele e misterul băncilor goale. De sărbători, biserica este plină, dar în rest, în special peste săptămână, biserica este cam goală. Avem creștini de ocazie, avem creștini de duminica, avem creștini de sărbători, dar nu mai avem creștini de sacrificiu. Ăsta e misterul băncilor goale. Un alt mister al bisericii contemporane este misterul membrului care dispare. Nu mai vezi că câte unul renunță, pleacă așa fără să anunțe pe nimeni, nu știu unde s-a dus, îl vezi numai că nu mai vine, nu-l mai interesează. Misterul membrului care dispare. Apoi ați auzit de misterul Bibliei închise. Mulți au citit din Biblie până s-au pocăit. Le-a fost atât de dragă Biblia că era și în poșeta lor, era și în mașină, o deschideau aproape din oră în oră, erau îndrăgostiți și sorbeau cuvintele Sfintei Scripturi. Dar în multe familii astăzi s-a așezat praful pe cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu vă supărați pe mine, într-o zi, mai devreme sau mai târziu, praful de pe Biblia dumneavoastră vă va face praf. Ăsta e misterul Bibliei închis. Am mai citit și despre misterul talentului îngropat. Toți vin la biserică să audă cântări bune. Toți vin la biserică să audă poezii bune, predici bune. Să nu dorm, frate, zice, când se predică. Dar așteptăm de la alții și nu mai așteptăm de la noi, că venim la biserică cu atitudinea spectatorului, să ni se pună totul pe tavă. Parcă la Dumnezeu ar fi un canal de știri, apeși pe un buton și Dumnezeu programează și vin informații noi spre noi, prin slujitorii bisericii și noi stăm relaxați. Să așteptăm să se termină slujba și să putem spune la plecare, a fost ceva nou, a fost ceva extraordinar și noi cu atitudinea spectatorului. Să știți că spectatorii mâncă sămânță, vorbesc la telefon, vorbesc între ei, ei nu sunt pe teren să se sacrifice. Să depune efort. Să știe ce înseamnă viața cu Dumnezeu, slujirea, devotamentul, transpirați. Și trebuie să amintim în această seară că e cam mare misterul acesta al talanților îngropați. Și oamenii mor și se duc în iad. Că nu-i mai evangelizăm ca să nu mai vorbesc de ucenicizare. Dar mai este un mister. Misterul zilei folosite rău. Pentru că noi nu suntem creștini doar de duminica sau de sărbători. Noi trebuie să fim creștini de 24 de ore în fiecare zi. Creștini de toate zilele. Astăzi foarte mulți trăiesc doar pentru a mânca, doar pentru a bea, pentru a viziona, pentru a dormi, că mulți s-au născut obosiți și trăiesc pentru a se odihni. Alții trăiesc doar pentru a munci, că e bună munca, dar nu tot câte 12-14 ore pe zi și când vin casa lui Dumnezeu, nici nu mai știi să te rogi lui Dumnezeu. Nici nu mai crezi că te-o binecuvânta Dumnezeu sau o fi binecuvântarea inițiativei tale, a efortului tău, că într-o zi mi-a zis unul, ce? Mi-a dat Dumnezeu mașina care o conduc? Săracul de om! Că tare fir avera. Mai trăiește cineva oare pentru a evangheliza lumea din jur? Pentru a uceniciza oamenii? Pentru a-i vedea intrând în apa botezului, declarându-și credința personală în Hristos? Știți ce așteaptă Hristosul înviat de la noi? Hai să le punem în ordinea potrivită. 1. Convingere. Hristos e viu. 2. Ascultare. Merită să ascultăm de Hristos? Ați auzit, cine n-ascultă de El, plătește un preț mare și nedorit în viață. 3. Hristosul înviat așteaptă de la noi închinare. Să lăsăm pe El să ne descopere modul în care trebuie să ne închinăm. Și noi să spunem, suntem la dispoziția Ta, vrem să ne închinăm după placul Tău. Amin. Și în ultimul rând, 4. Hristos înviat, așteaptă de la noi în al patrulea rând, implicare. Amin. Știți ce vă doresc ca biserică? Să fiți o biserică ascultătoare de Domnul. Știți ce vă mai doresc ca biserica Domnului? Să fiți o biserică care se închină pe de-adevăratele. O biserică plină de credință și o biserică implicată, încât atunci când vin la Moșnița, să aud că aici oamenii sunt mântuiți, câștigați pentru cer și formați prin ucenicie pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu rămâne decât să vă doresc mult spor și multă biruință. Dacă veți împlini așteptările lui Hristos, rețineți ultima propoziție a predicii. Și Hristos își va împlini promisiunile Lui cu privire la viața dumneavoastră. Amin.